Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Četvrtak, 26. maj, ispisuje sljedeće naslove. Poznata imena novih direktora zavoda, direkcija i fondova iz redova opozicije. Danas dogovor o generalnom inspektoru Agencije za nacionalnu bezbjednost. Premijer Srbije Vučić u privatnoj posjeti Rusiji, gdje će se sastati sa Vladimirom Putinom. U Japanu počeo samit grupe G7. Turska treba da ispuni uslove za ukidanje viza, a ne da prijeti, poručuje predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Širom Francuske za danas zakazani još žešći štrajkovi. Iz emisije više od 100 bivših rudara Nikšićkih rudnika boksita blokiralo odvoz rude pošto im nije uplaćen novac za sve godine staža.
Znači malo je što su nas očerali prije vremena u penziju, ljude koji su mogli još da rade 10 godina, da stvaraju za sebe i za državu, oni su nas očerali u penziju. Sad neće da nam plate ono što je naše, ono što smo zaradili, ono na što su nas oni načerali, država nas je nova, vlada nas je nova načerala.
Kao što je izgradnja, odnosno priča o izgradnji žičare Cetinje-Lovćen gotovo prešla u legendu, tako i od najave izgradnje one od Bečića do Brajića za sad nema ništa. Odbornik SMP-a Krsto Rađanović.
Ovo isti način kao Buljarice. Ulazimo u partnerstvo na osnovu idejnog projekta. Idejni projekat nije usklađen sa glavnim projektom. Glavnog projekta nema, detaljnog projekta nema. Ovo je već tužilaštvo je već uzelo ovaj predmet.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik Demokratske Crne Gore Velizar Kaluđerović pozvao je predsjednika Skupštinskog odbora za bezbjednost Mevludina Nuhodžića da hitno sazove sjednicu tog tijela na kojoj bi se raspravljalo o problematici rada Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Prema mišljenju Kaluđerovića, na osnovu izvještaja Vijeća sa sjednice u aprilu koji je prije nekoliko dana dostavljen odboru i nosi oznaku strogo tajno, Vijeće za nacionalnu bezbjednost dramatično je izašlo iz okvira svojih zakonskih nadležnosti u vrlo osjetljivoj oblasti. Kako piše Podgorička štampa, član koordinacionog odbora građanskog pokreta URA Rade Milošević biće novi direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, koji će na toj funkciji zamijeniti Vukicu Jelić na osnovu sporazuma o slobodnim i fair izborima po kojima ta funkcija pripada opoziciji. Također član URA iz Mojkovca Ivan Našanin preuzeće direkciju za saobraćaj. Novi direktor Fonda za zdravstvo biće funkcioner SDP-a, dekan fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran Adis Balota. Opoziciona trojka SDP, URA i Demos danas bi trebalo da objave i ko će biti novi generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za to važno mjesto biraće između nekih bivših službenika AMB-a i zaposlenih u MUP-u koji je nedavno preuzeo Goran Danilović iz Demosa. Nekoliko vijesti iz regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u privatnoj posjeti Moskvi, objavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kako se navodi, Vučić će se sastati sa ruskim šefom države Vladimirom Putinom, prenijeli su RIA Novosti i TASS. Zahtjev za izglasavanje nepovjerenja makedonskom šefu države Đorđu Ivanovu zbog odluke o aboliciji 56 državnih i partijskih funkcionera umješanih u aferu prisluškivanje stigao je u parlament sa više od 50 potpisa, što nije dovoljno za glasanje o nepovjerenju šefu države. Učesnici protesta u organizaciji građanskog pokreta nastavili su sinoć demonstracije u Skoplju, Strumici i Tetovu, a u prijestolnici su javno potpisivane izjave o učešću u protestima. Hrvatska televizija RTL javila je kako čelni čovjek Mosta, koalicionog partnera HDZ-a u vladi Hrvatske, Božo Petrov, sinoć je vladinom potpredsjedniku Tomislavu Karamarku ponudio rok od 48 sati da odstupi s pozicije i HDZ-u dao rok da predlože novu osobu za prvog potpredsjednika umjesto Karamarka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri sedam industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta počeli su u Japanu razgovore, čiji će glavni fokus biti oporavak svjetske ekonomije. Dvodnevni samit počeo je posjetom svjetskih lidera hramu Ise, najsvjetijem mjestu šintoističke religije. Domaćin samita, japanski premijer Shinzo Abe, dočekao je u hramu lidere Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, SAD-a i Kanade, a zatim su na radnom ručku nastavili razgovore koji će uključiti brojne svjetske teme. Slijede ostale vijesti. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je kako Evropska unija očekuje da Turska poštuje sve uslove za ukidanje viza, ali je odbacio, kako je rekao, prijetnje iz Ankare. Evropska unija je u okviru sporazuma Brisela i Ankare za smanjenje priliva migranata najavila ukidanje viza za građane Turske ako Ankara ispuni 72 uslova, ali Turska odbija da izmijeni protivterorističke zakone zbog borbe protiv pobunjenika Radničke partije Kurdistana, koju smatra terorističkom organizacijom. Širom Francuske za danas su najavljeni još oštriji štrajkovi, protesti i blokade zbog spornog zakona o radu, a sindikalci već od ranog jutra pale gume i blokiraju glavni most u Avru na sjevernoj francuskoj obali. Zaposleni u 19 nuklearnih elektrana također su odlučili da stupe u štrajku u okviru protesta protiv reforme zakona o radu, koje predviđaju produženje radne nedjelje i lakše otpuštanje zaposlenih. Još jedna vijest. Cijena nafte dostigla je preko 50 dolara za barel prvi put u posljednjih 6 mjeseci, pošto je početkom ove godine bila ispod 30 dolara. Mnogi analitičari ocjenjuju da snažna potražnja iz zemalja u razvoju poput Kine i Indije, u kombinaciji s ograničenjima velikih proizvođača na Bliskom istoku, mogu doprinijeti nastavku rasta cijena ove godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije idemo u Nikšić. Više od 100 bivših rudara rudnika boksita blokiralo je teretnim kamionima odvoz rude u nikšićkom naselju Gračanica. Bivši radnici su nezadovoljni jer im je uprkos obećanjima nadležni nisu uplatili novac za sve godine staža, pa rudar imaju samo privremene penzije koje su manje od trajnih. Iz Nikšića Lela Šepanović.
Ruda se sa nikšićkih rudokopa rudnika boksita jutros nije mogla transportovati, jer su se ispred rampe sektora transporta okupili bivši rudari koji su prisilno penzionisani u socijalni program prije 6 godina. Predstavnik Mujo Muratović objašnjava da je riječ o 500 radnika koje je država otjerala u privremenu penziju, a koji su, kako kaže, i tada 2009. i 10. godine protestima u jami tražili da rade. Međutim, rečeno im je da su tehnološki višak i da moraju u penziju. Od tada ovi rudari imaju rješenje o privremenim penzijama jer im nije uplaćen staž za pola 2009. i 2010. godinu, kaže Muratović.
Tada je sve proteste, znate, jama i 3 mjeseca upravna zgrada. Mi smo čitao vrijeme tih protesta tražili da radimo. On nam nisu dozvolili, vi ste tehnološki višak. Mi smo otišli u penziju, e sad ne možemo ni penziju da uživamo kao što bi trebali. Znači, imamo privremeno rješenje. Ne daj Bože, evo u mom slučaju, žena mi u mom slučaju, kad umrem, nasljednik. Ona ne može ništa regulisa ako ja ovo ne završi sad.
Nakon što su u novembru prošle godine rudnici boksita prodati nikšićkom biznismenu Veselinu Pejoviću, vlasniku Uniproma i kombinata aluminijuma Podgorica, bivšim rudarima je Privredni sud i Ministarstvo ekonomije više puta obećavalo da će uplatiti staž. Iako su rudari davno predali svu neophodnu dokumentaciju, kaže Muratović, zahtjevi se i dalje ne rješavaju jer taj proces neko opstruira.
Vidim da ovo ide u pogrešnom pravcu, kao što je uvijek i bilo u boksite. Obećanja, samo smo prit ispod završili. Jučer sam bio na razgovoru u policiji, prije 8 dana sam bio najavio i tamo sam i u pisanoj formi da ćemo da blokiramo rad naše bivše firme Boksita Transport. Ali opet ćemo blokirati ako se do utorka ništa, znači da oni prema piju. Oni kad uplate pare u piju, to je nama jedina garancija, više ništa drugo ne vjerujem.
A ko treba da ih uplati?
Privredni su sud.
Bivšim rudarima su privremene penzije niže od trajnih, pa mnogi žive u teškim finansijskim uslovima. Pričali su nam o svojim problemima.
Stanje haos. Znači, malo je što su nas očerali prije vremena u penziju. Ljude koji su mogli još da rade 10 godina, da stvaraju za sebe i za državu, oni su nas očerali u penziju. Sad neće da nam plate ono što je naše, ono što smo zaradili. Ono što su nas oni načerali. Država nas je nova, vlada nas je nova načerala.
Kako živi vaša porodica? Što imate od porodice?
Imam ženu i 4 ćerke. Kako? Život vrlo težak, vjerujte.
Da li radi još neko iz porodice?
Ne radi mi niko iz porodice.
Kako živite?
Nikako.
Zato što je, vidite sami šta je, cijene skaču svaki dan, penzije sve manje i manje. Premijer lično, Milo Đukanović, kaže da je poveća penzije 100%. Čista laž za mene. I da je plate poveća 70%. Ne uplaćuje samo, uopće se niđe ništa ne povezano, ovo će ljudi sve primjer rešenje, ovo će stoku. Traže svoje pravo.
Kako živi vaše porodice?
Ovo loš, nikako. Živimo na selo, et, od toga se živi većina. I to sa sva jada muka da to bije, to zaradiš. A ovi se sa bakću s milionima dolje po primoru, od Marovića, od one gospode.
Koliko ste godina probali u boksitima?
42 godine.
Jeste li šta dobili od boksita?
Dobio sam rešenje privremene penzije.
Još jedan bivši rudar u 50. godini života koji je morao u penziju priča o egzistencijalnim problemima sa kojima se suočava njegova porodica.
Na ivicu svega. Imali smo platu 1200 eura i makli su nas iz firme i dobili smo penziju 500 eura, to je sve u kredite. Kad sam bio nepotrebni djeci, da im stvaram, da im zarađujem, poslali smo penziju, to je sve više mučenje, preživljavanje. Penzija mi je 500 eura, a kredit mi je 350.
Ali ste još uvijek mlad čovjek, da li možete da radite?
Mali nema gdje, kod koga.
Bivši rudari su još jednom pozvali nadležne da što prije riješe njihove zahtjeve, u suprotnom novu blokadu i radikalnije proteste najavljuju za početak naredne sedmice. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Temom iz Nikšića u Mojkovac. Nakon nekoliko eksplozija i pogibije radnice u julu prošle godine, situacija u Mojkovačkoj fabrici oružja Tara ponovo je u centru pažnje domaće javnosti. Već neko vrijeme traje svojevrsni obračun uprave tog preduzeća sa dosadašnjim predsjednikom sindikata Tare Marinkom Medojevićem, koji tvrdi da su vlasnici i menadžment nezakonito izabrali novi sindikat koji će raditi u njihovom, a ne u interesu zaposlenih. Priča Predraga Tomovića.
Dosadašnji predsjednik sindikata fabrike Tara u Mojkovcu Marinko Medojević kaže za Radio Slobodna Evropa da je došao u nemilost uprave te kompanije nakon serije eksplozije u 2014. i pogibije radnice Slobodanke Ćorić na radnom mjestu u julu prošle godine, kada je u javnim istupima kao i pred poslanicima u Skupštini govorio o nepoštovanju propisa o zaštiti na radu u Mojkovačkoj fabrici. To je evidentno okrenulo čelnike kompanije protiv njega i ubrzo su počeli pritisci koji su kulminirali otkazom za Medojevića. Odlukom suda u Bijelom polju, međutim, on je vraćen na posao, ali ga iz fabrike još nisu pozvali. U međuvremenu, kako tvrdi Medojević, direktor Tare, Radoje Kljajević i vlasnici kompanije nezakonito su izabrali novo rukovodstvo sindikata.
Uz pritiske menadžmenta i vlasnika sproveli su inicijativu za organizovanje nove vanredne skupštine koja nije niti legitimna, niti je imala pravo da se sazove na taj način, pošto su bez znanja izvršnog odbora sindikata učlanili još 20 zaposlenih u fabrici, što je kršenje statuta i prava na to. Način zbog čega su organizovali izbore je jednostavno samo da izbace mene koji sam se borio za prava zaposlenih, koji sam štitio zaposlene po zakonu o radu i kolektivnom ugovoru. Vlasnici i menadžment fabrike su stvorili svoj sindikat na osnovu koji će da bude njima na ruku kod potpisivanja novog kolektivnog ugovora i nove sistematizacije radnih mjesta.
Iz uprave fabrike u Mojkovcu danas nije bilo moguće dobiti komentar na izrečene tvrdnje, budući da izvršni direktor Radoje Kljajević nije odgovarao na naše pozive. Inače, Marinko Medojević i predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore nezvanično su saznali kako je Ministarstvo rada i socijalnog staranja obavilo promjenu upisa ovlaštenog lica iz registra sindikalnih organizacija, brisalo Medojevića kao dosadašnjeg predsjednika, a upisalo neko drugo lice. Povodom tih saznanja Unije slobodnih sindikata uputili smo pitanje Ministarstvu rada i socijalnog staranja, na koje do početka emisije nismo dobili odgovor. Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata najavljuje pravnu borbu ako se ispostavi da su njihova saznanja tačna.
Čekamo da dobijemo potvrdu, da vidimo da li je stvarno kolega Medović brisan kao ovlašteno lice iz registra i upisan neko drugi. Ako to bude tako, podnijećemo naravno žalbu kao prvi pravni lijek koji u pravnom postupku ide. najvjerovatnije ćemo i podnijeti krivičnu prijavu protiv NN lica zbog zloupotrebe službenog ovlašćenja ukoliko se dokaže da smo u pravu, dakle jer je krajnje vrijeme da se u Crnoj Gori počne odgovarati po tom krivičnom dijelu koje kaže da niko nema pravo da sprečava ili vrši opstrukciju rada sindikata i ukoliko to radi da će biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do godinu dana.
Dosadašnji predsjednik sindikata Tare i predstavnici Unije slobodnih sindikata tvrde da u Tari 5 godina nije su uplaćivani porezi i da je dug po tom osnovu 2,5 miliona eura. Tvrde da poslodavac ne poštuje ni kolektivni ugovor i ne uplaćuje članarinu na račun sindikalne organizacije koju odbija od zarada zaposlenih. Kažu i da su svi pozivi nadležnim inspekcijama da provjere rad i postupanja uprave i menadžmenta bili bez odgovora. Podsjetimo, većinski vlasnik Tare je kontroverzni švajcarski trgovac oružjem Heinrich Thomet, odnosno njegova kompanija BT International. Svjetski mediji, među kojima i New York Times, istraživačke novinarske mreže i Amnesty International, navode da je Thomet optuživan za šverc oružja i da je na listi američkog State Departmenta za nadzor mogućih ilegalnih trgovaca oružjem. BT International, većinski je vlasnik Tara Aerospace and Defense Products, od kada je početkom novembra 2014. ukinuta ranija zabrana da stranci budu vlasnici više od 49% akcija u kompanijama za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore prije 5 godina pokušala je da uvede takozvano ekonomsko državljanstvo, koje bi omogućilo svakome ko investira pola miliona eura da postane crnogorski državljanin. Nakon reakcije Evropske unije, koja je tražila da se pravila u toj oblasti moraju uskladiti sa Evropskom konvencijom o nacionalnosti, od toga se odustalo. Međutim, problem je što se investitorima, ali i mnogim kontroverznim ličnostima, počasna državljanstva godinama dodjeljuju u netransparentnosti. Proceduri. Time se bavio Esad Krcić.
Vlada Crne Gore je prije 5 godina pokušala da uvede takozvano ekonomsko državljanstvo koje bi omogućilo svakome ko ovdje investira pola miliona eura da postane državljanin Crne Gore. Nakon reakcije Evropske unije koja je tražila da se pravila u toj oblasti moraju uskladiti sa Evropskom konvencijom o nacionalnosti, od toga se odustalo sve do sad. Premijer Milo Đukanović smatra da se to sada neće desiti i kaže da su u međuvremenu mnoge zemlje među kojima i Evropske usvojile takav model. S obzirom da su među dobitnicima počasnih državljanstava egipatski biznismen Samih Saviris sa velikom investicijom na Crnogorskom primorju i član poznate bankarske porodice Nathaniel Rothschild, koji je investirao u tibatsku marinu za megajahte Porto Montenegro, može se reći da je vlada i bez posebnog zakona dodjeljivala ekonomska državljanstva. Poseban problem predstavlja i činjenica da i mnogim kontroverznim ličnostima počasna državljanstva godinama dodjeljuju netransparentnoj proceduri. Procedura dodjele počasnog državljanstva je netransparentna i ima diskrecioni karakter, kaže Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje, koji je nedavno objavio rezultate istraživanja kada je ukazano na manjkavosti zakona o državljanstvu, ali i njegovo nepoštovanje. Kriterijumi za dodjelu državljanstva licima na osnovu posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski i drugi interes nije su precizno razrađeni, kaže Popović.
Problemi se javljaju kada imamo problematična državljanstva, poput Taksina Šinavatre koji je dobio to državljanstvo, također i nekih još da kažemo kontroverznih biznismena koji na taj način nekako uspostavljaju most kojim bi mogli da se riješe problema u matičnoj državi i da preko pasoša Crne Gore dođu do nekih možda novih poslova i zarada. Uz to smatram da je problematično svako donošenje rješenja u kojem nemamo obrazloženje i nemamo dakle objašnjenje zašto određena lica mogu da imaju povlastice i da dobiju to počasno državljanstvo Crne Gore.
Javnost je u više navrata informisana o veoma kontroverznim ličnostima koje su također dobile počasno državljanstvo. Među njima je Taksin Šinavatra, tajlandski premijer koji je u svojoj državi bio osuđen za korupciju. Malezijski državljanin Wei Seng Pua, koji je bio hapšen u Las Vegasu zbog organizovanja ilegalnog klađenja. Mohamed Dahlan, bivši palestinski ministar bezbjednosti, koji je optužen za milionsku prevaru i kršenje ljudskih prava. Ili bijac Hadi Marwan Abde sa suprugom Mirvat Razijan. Iako je sasvim moguće da ovaj libijski par nikad nije kročio u Crnu Goru, Avde je prema riječima potpredsjednika vlade Duška Markovića ispunio uslov za počasno državljanstvo, jer je upravnik kancelarije Al Kudre, velike kompanije za investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje je nedavno podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog sumnje da su kršila zakon o državljanstvu, prije svega jer je MUP odobravao počasno državljanstvo i na predloge raznih organa uprave, iako u zakonu stoji da to pravo imaju predsjednici države, parlamenta i vlade. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Mirjana Ivanović za naš radio kaže da MUP nije prekršio zakon o državljanstvu.
Ministarstvo smatra da je pogrešno tumačenje da se prijem u crnogorsko državljanstvo može donijeti samo na osnovu predloga predsjednika Crne Gore, skupštine ili predsjednika vlade Crne Gore, jer norma ne sadrži riječ samo ili isključivo što pravna tehnika zahtijeva kada se želi ograničiti neko pravo. Propisano je da o prijemu u crnogorsko državljanstvo za državni drugi interes Crne Gore odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu predloga predsjednika Crne Gore, predsjednika skupštine Crne Gore ili predsjednika vlade Crne Gore. Također važno je da stav 3 propisuje da o prijemu u crnogorsko državljanstvo odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova uz mišljenje organa uprave nadležnog za ovlasti iz stava 1 ovog člana. Iz navedenog je jasno da organ uprave, odnosno sa rješenja organa, može predložiti lice za prijem u crnogorsko državljanstvo shodno zakonu o crnogorskom državljanstvu, a da o tome odlučuje MUP uz dostavljeni predlog ili mišljenje.
Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je veliku većinu predloga za počasno državljanstvo uputio premijer Milo Đukanović, od koga nije bilo moguće dobiti spisak imena dobitnika.
Prilikom prikupljanja tih podataka većina organa je dostavila odgovore uredno, međutim jedino kabinet premijera nije dostavio podatke, pravdajući se činjenicom da nisu u posjedu istih, a kako su oni ti koji predlažu, valjda bi trebali da posjeduju također spiskove lica koje su predložili za prijem u državljanstvo, jer moramo također napomenuti da su oni ti koji su većinu ljudi koji se nalaze na spiskovima lica koje su dobilo počasno državljanstvo i predložili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U narednim minutama smo u Metropoli turizma. Zajedničko preduzeće opštine Budva i firme Cable Car, koje ima namjeru da izgradi žičaru Budva-Brajići, ni 7 godina od osnivanja ne može najave da pretoči u stvarnost. Oko 88 mještana preko čije zemlje treba da prođe njena trasa tvrde da je riječ o nezakonitom poslu u kojem trebaju da profitiraju privatni interesi. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon sedmogodišnjih najava lokalne vlasti i prošlogodišnje prezentacije idejnog projekta, žičara Budva-Brajići danas ima oko 80% protivnika među privatnim vlasnicima preko čije zemlje je planirana trasa. Njihova advokatica Marija Vujović kaže da su osnovni razlozi njihovog protivljenja nezakonitost dosadašnjeg postupka i nedovoljna nadoknada vlasnicima zemlje.
Mi nismo protiv žičare, ali smo za sprovođenje zakonitog postupka i pravičnu naknadu.
2009. opština Budva je odobrila svoju ulogu u osnivanju dioničarskog društva za izgradnju žičare, u kojem za partnera ima Cable Car. Ulog opštine je 10.000 kvadrata zemlje, odnosno trećina zamišljene trase. Vujović, međutim, tvrdi da se ni u tom dijelu nije ispoštovao zakon.
U momentu kad opština ulazi u partnerstvo bez tendera sa ovim privrednim društvom, novčani kapital tog društva iznosi 50.000 eura, a procijenjena vrijednost zemljišta je 209.000 eura, a procenat opštine u tom društvu je 12%. Ove odluke su samo donijete na papiru. Nikad nije donijet osnivački akt, nikad nije donijet statut. Opština nije u partnerstvu sa ovim privrednim društvom.
Suočen sa brojnim primjedbama, vladajući DPS je povukao iz skupštinske procedure odluku o utvrđivanju javnog interesa za ovaj projekat, ali očekuje da će se nakon dodatnih pregovora sa vlasnicima zemlje žičara ipak desiti. Tijana Kotarac, DPS.
Dakle, niko od tih mještana nije protiv izgradnje žičare, ali pod određenim uslovima. Ljudi žele, traže da ukoliko im ti dalekovodi prolaze kroz određeni dio parcele, da opština kupi čitavu parcelu i slične stvari. Dakle, čini mi se da tu može da se dođe do zajedničkih rješenja.
S druge strane, opozicija očekuje nalaz tužilaštva. Odbornik SMP-a Krsto Rađenović.
Ovo isti način kao Buljarica. Ulazimo u partnerstvo na osnovu idejnog projekta. Idejni projekat nije usklađen sa glavnim projektom. Glavnog projekta nema, detaljnog projekta nema. Ovo je već tužilaštvo je već uzelo ovaj predmet.
Početna stanica žičare trebala bi biti 700 metara od mora. Procjena vrijednosti zemlje je od 2 do 14 eura, što vlasnici smatraju nedovoljnim. Njihova advokatica Marija Vujović.
Mi ćemo podržati ovu žičaru kad žičara od Čučuka do Brajića uđe u prostorni plan, a ne na način kako su to htjeli da provuku u nacrt prostornog plana posebne namjene za obalno područje gdje se samo povukli crtu. Pri tom nemaju nikakvu dokumentaciju, niti su ikakve studije sproveli.
Planirana žičara bila bi duga oko 2 km, kapaciteta oko 1500 ljudi i njome bi se od Bečića do Brajića putovalo za 7 minuta. Predsjednik Skupštine Bora Lazović iz DPS-a.
Meni se to rešenje sviđa. Ja bih volio pravo da vam kažem da mogu da sjednem u Bečiće i da za 10 minuta stignem na Kosmač i da izijem, pojedem tamo malo pršuta i sira. Da li je to moguće? Vjerojatno jeste, čim imamo projekat. Ali da li je moguće, zahvaljujući cijeni i nedogovoru sa vlasnicima, to je nešto što je pod znakom pitanja.
Prema idejnom projektu, osim žičare na Brajićima, bi se gradio mali turistički centar, restoran, amfiteatar, te dodatni sadržaj koji bi pokrenuli turističko vrednovanje tog seoskog područja. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na oko 10 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Hadidža Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, izašla je iz zatvora u Baku nakon što je Vrhovni sud Azerbejdžana ukinuo prvostepenu presudu. Osuđena je prošle godine na 7,5 godina zatvora po optužnici koju su organizacije za ljudska prava ocenile kao odmazdu za njeno izveštavanje o korupciji u kojoj je bila umešana i porodica šefa države Ilhama Alijeva.
Uhapsivši me, azerbejdžanski režim je verovao da će kritika na njegov račun utihnuti, ali to se nije desilo. Zahvaljujem svojim kolegama novinarima što nisu prestali da rade, naprotiv, što su zapeli još jače. Posle mog hapšenja još više je priča objavljeno i još više istraživanja o skrivenim offshore kompanijama vladajuće porodice. Želela bih također da zahvalim i borcima za ljudska prava i mojim advokatima koji su branili moja, ali i prava svih političkih zatvorenika. Za novinarstvo, čak i u represivnim zemljama kao što je Azerbejdžan, ne postoji dozvola. Niko mi ne može zabraniti da radim svoj novinarski posao.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13:57. I na kraju svjetska scena. Iračke snage opsjedaju Faludžu, uporište Islamske države, nedaleko od Bagdada, i potiskuju ka jugu džihadiste koji navodno koriste civile kao živi štit. Operaciju iračkih snaga iz vazduha potpomaže koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama. Pitanje koje se postavlja, hoće li ova bitka pomiriti ili još više produbiti sukobe između šiitskog i sunitskog dijela stanovništva. Više ćemo čuti od Jasmine Lasić.
Bitka za Faludžu je počela. Kasno uveče 23. maja iračke trupe su napale grad u namjeri da ga otrgnu iz ruku takozvane Islamske države. Tokom prvog dana ofanzive, iračke snage bezbednosti, koje predstavljaju iračka vojska i šiitska milicija, oslobodile su nekoliko predgrađa. Ali prema rečima iračkog premijera Hajdara al-Abadija, glavni izazovi, odnosno otvaranje koridora kako bi civili izašli iz grada, tek slede. Faludža je u rukama Islamske države od januara 2014. godine. Bila je prvi grad koji su militanti Islamske države osvojili, i to 6 mjeseci pre proglašenja svog kalifata. Osim što neosporno ima veliki simbolički značaj za Islamsku državu, Faludža, koja je na svega 65 km od Bagdada, ima neosporno i veliku stratešku važnost. Irački premijer Hajder el-Abadi očajnički treba ovu pobedu. Otkako je preuzeo funkciju, nije uspeo da donese niti političku stabilnost, niti sigurnost Iraku, još manje da ublaži netrpeljivost i podele između šiitskog i sunitskog dela stanovništva. A to ima reperkusije i na bojnom polju. Naime, šiitska milicija u poslednjih nekoliko meseci dominira u borbi protiv terorističkih grupa, pogotovo kada je reč o Faludži. Onim što je do sada postigla, dokazala je da je najefikasnija provladina grupa na terenu, daleko uspešnija u borbi protiv Islamske države nego što su to iračke snage bezbednosti. Zajedno sa svojim borbenim junaštvom, međutim, šiitska milicija sa sobom nosi i sektaški prtljag, a Faludža je, podsjetimo, pretežno sunitski grad. Animozitet između šita i sunita raste, a tome potpomaže i brutalna borbena taktika koju milicija praktikuje nad svojim iračkim sunitskim kolegama. Kada je milicija preuzela Tikrit od Islamske države prošle godine, namjerno su uništili stotine kuća i prodavnica u gradu i navodno oteli oko 200 sunitskih građana. 160 njih se i dalje vode kao nestali. Stanovnici Faludže su otud praktično u zamci. Takozvana Islamska država navodno ih koristi kao živi štit u napadima sa zemlje iz vazduha, a ono što znaju jeste da, čak i ako iračke snage zauzmu grad, ono što ih čeka može biti jednako loše. Irački šiitski duhovni vođa Ajatolah El Sistani pozvao u sredu iračke snage da poštede civile zarobljene u gradu, prenosi Reuters.
I ostalo je samo toliko vremena da odjavimo emisiju. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite uz nas jutra u isto vrijeme od 13:30.